të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diel 20 gusht të 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zvarritja e krijimit të institucioneve të Kosovës po ndikon negativisht tek interesimi i investitorëve të jashtëm, thonë ekspertët. Mijëra protestues kundër racizmit kanë marshuar mbrëmë në Boston të Shteteve të Bashkuara. Kombëtarja e Kosovës në basketbol ka siguruar pjesëmarrjen në kualifikimet për kampionatin botëror në vitin 2019. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra protestues kundër racizmit kanë marshuar mbrëmë në qendër të Bostonit, ku aktivistët e krahut të djathtë duket se kishin planifikuar një tubim, një javë pasi një demonstrat në Charlottesville në Virginia përfundoi me dhunë vdekje prurëse. Raportohet se 10 persona të së djathtës që ishin mbledhur në një park të Bostonit janë larguar një orë pasi kishte filluar një tubim për liri të shprehjes. Në pamje televizive shihej se si policia i përcilte pjesëmarrësit, ndërsa kundër protestuesit e zemruar ishin përleshur me oficerët armatosur në përpjekje për ta mbajtur rendin, ka raportuar agjencia AP. Organizuesit e tubimit për liri të shprehjes thanë se ata nuk do të heqin dorë nga platforma e racizmit ose jo tolerancës. Shumë kundër protestues mbanin fotografinë aktivistes Heather Heyer, e cila u vra kur një person me makinë goditi turmen që merrte pjesë në një proteste kundër së djathtës ekstreme dhe neonaziste më 12 gusht në Charlottesville të Virginias. Policia e Bostonit ka njoftuar se mbrëmë janë arrestuar 27 vetë, shumica prej tyre për shkak të sjelljeve të parregullta dhe disa për sulm dhe lëndime trupore. Presidenti amerikan Donald Trump e ka lavdëruar policinë në Boston. Tubime janë bajtur edhe në qytetet e tjera në Shtetet e Bashkuara, përfshirë ato në Dallas, Austin, Texas, Atlanta, Kalifornia dhe New Orleans. Presidenti amerikan Donald Trump thotë se janë marrë shumë vendime gjatë takimit të tij me këshilltarët për siguri kombëtare, përfshirë vendime për luftën në 16 vjeçare në Afganistan. Zoti Trump e djen në rrjetin Twitter ka shkruar se janë marrë shumë vendime, përfshirë Afganistanin. Por mbetet e paqartë se çfarë vendimesh janë marrë dhe kur ato do të shpallen. Pas takimit të pardjeshëm në Camp David, shtëpia e Bardhë pat njoftuar se presidenti Trump nuk ka marrë vendim për dërgimin e mëtej për trupave në Afganistan. Një anije është fundosur pasi është ndeshur me një tjetër në ujrat territoriale të Irakut, meç rast kanë humbur jetën së paku 4 marinar, ndërsa disa të tjerë konsiderohen të zhdukur, ka raportuar televizioni shtetror irakian. Si pas raportit të mbrëmshëm, kur ndodhi aksidenti në bregdetin jugor të Irakut, në anijen që ofron mbështetje për zhytje Al-Mizbar, ishin 21 marinar. Së paku 10 marinar janë shpëtuar dhe deri mbrëm vonë kishte vazhduar kërkimi për të tjerët. Anija Al-Mizbar është pronë shtetit. Anija tjetër e përfshirë në ndeshje ishte identifikuar si anije transportuese regjistruar jashtë Irakut. Kombëtarja e Kosovës në basketbol e ka siguruar pjesëmarrjen në kualifikimet për kampionatin botëror në vitin 2019, pas së fitores së mbrëmshme në Prishtinë në kuadër të grupit të para kualifikues C kundër Estonisë me rezultat 75-69. Kështu, kombëtarja e Kosovës për të parën herë do të marrë pjesë në kualifikimet për kampionatin ardhshëm botëror që mbahet në Kinë në vitin 2019. Në këtë grup ka garuar edhe Maqedonia, e cila u plasua në vendin e tretë të fundit. Në takimin e grupit B të para kualifikimeve në Tiranë, Shqipëria pësoi disfatë të rëndë kundër Holandës me rezultat 37-113. Kështu Holanda ia doli të plasohet për garat kualifikuese. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të zvarritja e krijimit të institucioneve të reja do të ndikoj negativisht tek interesimi dhe ardhja e investitorve të jashtëm në Kosovë, thonë ekspertët. Si pas tyre, një situatë e tillë ka qenë edhe në vitin 2014, kur investimet e jashtme kishin vlerën më të ulët në dekadën e fundit. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thosë se një situatë e tillë ishte edhe në vitin 2014 pas zgjedhjeve të përgjithshme, ku ngërçi politik pengoi formimin e institucioneve të vendit për rreth 6 muaj. E kjo me pas e rezultoi me rënje të dukshme të investimeve të jashtme.
Ës tenor populacion njëjt i vitit 2014, por çka e karakterizon këtë periudhë kohore nga viti 2014 dhe 2017 është që ka ndodhur shumë dozi ose shumë pamje trishtuese nga Kosova, qoftë gazi i Lotjevs, qoftë do të tenë nga parlament, dhe gjitha këto kanë dhënë vend vërtet në për hapësira të ndryshme mediale që më direkt i kanë demotivuar investorët për të investuar në Kosovë.
Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2014 investimet e huaja direkte në Kosovë kishin rënë në 151 milion euro, vlera më e ulët në dekadën në fundit. Edhe profesori në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se blokada institucionale do të ndikojë në mos interesimin apo dhe në largimin e investitorëve të huaj nga Kosova, pasi siç thot ai, kusht kryesor për ardhin e investitorëve ndërkombëtarë në Kosovë është stabiliteti politik. Bektashi për Radio Evropa e Lirë thotë se kriza aktuale politike mund të shëndërrohet në krizë ekonomike.
Dhe faktikisht mos krijimi institucioneve bazë në vete një risk shumë të lartë për angjecje në zhvillimin ekonomik, por dhe për ikjen e shumë investitorëve të huaj nga Kosova. Formimi qeverisë duhet të jetë sa më i shpejt. Dua të përzihem në çfarë baze, por a investitorëve të huaj dhe institucioneve ndërkombëtare financiare ju intereson që një shtet të ketë një qeveri të takuar.
Safet Gërgjaliu ndërka shprejt se vendet e rajonit kanë krijuar klim të favorshme për investitorët e huaj.
Prandaj besoj që duhet mësojmë nga vendet e rajonit, përshkrimi rritjen e investimeve në Shqipëri, përshkrimi në Maqedoni, në Malzi, sidomos në Serbi, prandaj duhet mësojmë nga këto përvoja dhe vërtet të bëjmë të tepër për investorët huaj, sepse një indikator kryesor për zhvillim ekonomik dhe qëndrueshmëri ekonomike është pamendyshje indikatori investimeve të huaja në një vend, qoftë në mënyrë direkte, qoftë indirekte apo periferë.
Të dhënat e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se deri në muajin maj të këtij viti investimet e huaja kanë arritur në 103.7 milion euro, kurse në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar këto investime kanë qenë 90.3 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pritjet në eventkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdar dhe të Dheu i Bardh vazhdojnë të zgjasin deri në 3 orë. Autoritetet e Kosovës thonë se pritjet janë të pashmangshme për shkak të fluksit të madh të udhëtarëve. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme perëndimore gjatë udhëtimit të tyre për në Kosovë dhe kthimit, po ballafaqohen me pritje të gjata në pikat kufitare. Pritjet e gjata të qytetarëve të Kosovës në pikat kufitare ndodhen çdo vit gjatë sezonit të verës. Qendra kombëtare për menaxhim kufitar në Kosovë njofton se pritjet në disa pikalime kufitare, sidomos në dalje, po zgjasin deri në 3 orë. Ndërkësh kolonat e automjeteve në pritje janë të gjata deri në 3000 metra. Pritjet më të gjata sipas kësaj qendre janë në pikalimet në Merdar, Mutivod dhe Dheu i Bardh. Autoritetet e Kosovës vazhdimisht kishin potencuar se do të marrin masa që t'i shmangin këto pritje. Mirë po, këto pritje konsiderohet të jenë të pashmangshme për shkak të fluksit të madh të qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit e të cilët gjatë sezonit të verës vijnë për pushime në vendlindje. Në Ministrinë e Diasporës thonë se gjatë këtij sezonit të verës ka arritur një numër i madh i ankesave të emigrantëve nga Kosova, të cilët thonë se pritjet janë të gjata për të kaluar procedurat kufitare. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës në qeverinë e largim të Kosovës, Kushtrim Sheremeti, thot për Radio Evropa e Lirë se në vazhdimësi janë duke punuar për të informuar qytetarët për pritje, të cilat eventualisht janë për kufi.
Ankesat janë të përhershme, por nikosisht du mi falenderu shumë të gjitha bashkëdhëtarët të cilët edhe na kontaktuan para se të futen në pika kufitare. Ministria e Diasporës në këtë sezon e ngrit, si më thonë, nivelin e përgjegjësisë shumë atë madhe, mundohemi këtë kohën të jemi pranë mjeteve tona të komunikimit që ta shpërndajmë aplikacionin dhe ka shumë bashkëdhëtarë në të njëjtën kohë që bëjnë kërkesa na kërkojnë linkun e aplikacionit të cilën na në maksimalisht 5 minuta kohë ja u kthejmë mbrapa ose në ekipin tonë i cili mirët me përgjigjen.
Ai u bën thirrje qytetarëve që të shmangin pikat kufitare ku pritjet janë të gjata, dhe të shfrytëzojnë edhe pika tjera që janë më pak të ngarkuara.
Për rreth fakti që ka fluks të madh të njerëzve gjithmonë ka me pas pritje. Ne jemi mundu maksimalisht gjatë kohës të përfshi edhe këtë veqë me promovu edhe një kërku bashkëpëtarëve që para putis në Kosova ose para daljes nga Kosova ta shohin aplikacionin që të shohin ku është fluksi më i vogël dhe të shfrytëzojnë të gjitha pikat e mundshme jo vetëm në Darën e Vllehut në Bardh.
Ndryshe numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, të cilët janë përgjigjur regjistrimit është rreth 350.000, por thuhet se ky numër është shumë më i madh dhe atë afër 1 milion qytetar. Shteti ku më së shumti kanë emigruar kosovarët është Gjermania me 35.25%, pasuar nga Zvicra me 22.94%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sindikatat në Maqedoni po e humbin peshën e veprimit të tyre për shkak të ndikimit të partive në mos realizimin e të drejtave të punëtorëve. Sipas të dhënave të lidhjes së sindikatave, kjo organizatë për vetëm me 5 vite i ka humbur vjetra mira antar. Zgjedhja kryetarit të ri sindikal është përcjell me tensione e madje edhe me dhunë mes fraksioneve të ndryshme që kontrollohen nga partitë politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kryetari i ri i këtij organizimi sindikal është zgjedhur Darko Dimevski. Kryetari i ri thot se do të jetë i pavarur në punën e tij dhe se të drejtat e punëtorëve do të jenë mbi të gjitha. Në vitin 2010, kur e shkarkuam Vanço Muratovskin, lidhja sindikatave kishte rreth 85.000 antar. Kur bëm ndryshim tjetër në vitin 2013, numri u zvoglua edhe për 25.000 të tjerë. Ky numër vazhdon të ulet për shkak të sjelljes jo pozitive ndaj degëve të organizatave sindikale. Ne do të bëjmë gjithçka të mundur ta kthejmë besimin në sindikat, si organizata e vetme për mbrojtjen dhe artikulimin e kërkesave të punëtorëve, thotë Dimeski. Por zotimet e tij shihen me skepticizëm nga njohësit e çështjeve ekonomike. Ata thonë se edhe Dimevski nuk do të dalojë nga paraardhësit e tij dhe sindikata do të vazhdojë të jetë në shërbim të politikës ditore.
Politiçkit eliti saka dhe i kontrolira sindikatit, toa beshe oqigle nosite ovje 27 godini, bideki ako nego kontrolirat sindikalno të vodstvo, to është možda da se soqat so revoltot në rabotnicite.
Klasat politike qëllim parsor kanë bajtje në kontrol të organizatave sindikale. Kjo ishte evidente gjatë 27 viteve të kaluara. Partit mendojnë se nëse humbin kontrolin bi sindikatën, atëherë mund të balafaqohen me revoltën e punëtorave. Mobilizim apo ngritje të sindikatës në këmbë të shëndosha vështirëse do të ketë. Sikur kjo të ndodhte, shumë probleme do të ishin zgjidhur. Do të përmirësohej gjendja me të drejtat e punëtorëve. Ata janë në gjendje të rëndë, nuk ka se kush t'i mbrojë. Paguhen me shumë qesharake, me para në dorë, pa sigurime shëndetësore, pa kontribute pensionale, thotë Zdravko Savevski, profesor i ekonomisë dhe një nga aktivistët më të zëshëm për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Edhe Fatmir Bytyçi, ekspert i ekonomisë, nuk beson në shkëputjen e sindikatës nga siç thot kthetrat e politikës. Ai thot se përmes së zgjedhjes së njerëzve të besueshëm, partia arrin jo vetëm të fshehë zërin e pakënaqësisë së punëtorëve, por përmes së formave të ndryshme bën edhe presion ndaj punëtorëve për të mos dalë në protesta.
Sindikatat realisht nuk e kryejnë rolin e sindikatës në front të mbrojtjes së drejtave të punëtorëve, por në fakt gjithmonë kanë shërbyer elitave politike. Këtë rast mund të them shumë lehtë partive politike të cilët kanë qenë në pushtet për të arritur agjendat e tyre të fshehura.
Thotë Bytyçi, duke shtruar nevojën për një riorganizim të ri të punëtorëve me qëllim ngritjen e një sindikate sipas praktikave të vendeve të zhvilluara. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zvarritja e krijimit të institucioneve të Kosovës po ndikon negativisht tek interesimi e investitorëve të jashtëm, thonë ekspertët. Mijëra protestues kundër racizmit kanë marshuar mbrëmë në Boston të Shteteve të Bashkuara. Kombëtarja e Kosovës në basketboll e ka siguruar pjesëmarrjen në kualifikimet për kampionatin botëror në vitin 2019. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.